Ditë feste nesër në Afganistan, pikërisht me 19 gusht 1990 me traktatin e Rawalpindit, Kabuli deklaronte pavarësinë nga perandoria britanike. Është fjala këtu vetëm për njërën nga ngjarjet më dramatike në historinë moderne të këtij vendi, së cilës i shtohet lufta e përgjakshme me sovjetikët 1979-1989 dhe tani kërcënimi i terrorizmit të fundamentalistëve taliban. Edhe sot pra Afganistani nuk ka paq. Megjithatë tani, kur është ndezur debati për tërheqjen e trupave amerikane parashikuar për korrikun e 2011-s, mbi gjendjen në vend flet korrespondenti i posaçëm i gazetës Il Sole 24 Ore Alberto Negri.
Innanzitutto dobbiamo ricordare subito.
Para se gjithash duhet kujtojmë një çështje kufiri, që është themelore për përkufizimin e Afganistanit sot. E kam fjalën për kufirin jugor të Afganistanit, që kalon nëpër të ashtuquajturin Vijën Duran. Duran ka qenë një oficer britanik që ravizoi kufirin mes Indisë Britanike dhe Afganistanit. Postjerash ky kufi, shtegun Kaider, e përfshin në territorin e Pakistanit. Kështu pra, kufit afgan nuk janë ende të qartë, gjë që pasqyrohet edhe në gjendjen politike, sepse në pjesën jugore jeton etnia Pashtun. Dhe kjo etni që në Afganistan përbën shumicën, ndërsa në Pakistan pakicën, është një lloj shteti që s'është shpallur kurr. Pikërisht pra në kufirin në mes këtyre dy vendeve. Ja, pra, problemi i pavarësisë së pashtunëve është si hije që kërcënon të ardhmen e Afganistanit, por edhe stabilitetin e kufive të Pakistanit.
Si e shihni të ardhmen, pra, kurrikun 2011 të drejtuar krejtësisht nga forcat e afgane të sigurisë?
Tutto è agganciato al fatto che le forze.
Gjithçka varet se si forcat ushtarake dhe ato të policisë afgane, që llogaritën afro 200.000 vet, do ta marrin nën kontroll vendin. Pikërisht për këtë proces ka shumë dyshime. Kemi parë për shembull rastin e Irakut ku pas disa vitesh ka prap dyshime, ka pasiguri për tërheqjen e trupave të huaja, sepse forcat e vendit nuk janë ende në gjendje ta kontrollojnë situatën. Në Afganistan mungesa e kontrollit nga ana qeverisë është akoma më e dukshme, sepse në fakt qeveria vetëm nuk mund t'ia dalë mban.
Po mirë, forcat afgane vetëm rreziku taliban duhet t'i bëjnë ball.
Certamente i talebani sono il pericolo.
Natyrisht talebanët janë rreziku më i madh, por taliban janë edhe disa afgan, siç e ka përsëritur disa herë presidenti Hamid Karzai. Pra ka mundësi që në një farë mënyre herët avon të arrijet një marrëveshje me ta, të paktën me një pjesë të tyre.